Jeg begynner å tale, så vil jeg jo gjøre meg til talsmann for Dag Martin og Hilde Kristin og Kjersten og meg selv, og takke for takken. Det jo en udelt glede, må jeg si, å få lov til å være pastorpar i ganger to her i Sentralkirken. Dere en fantastisk menighet, og det en glede å få tjene og stå i en menighet som ikke bare tenker vedlikehold, men som tenker ekspansjon. Og det jo en stor oppgave, vil jeg si, å stå i en hyrdetjeneste i en menighet som Sentralkirken, som har en slik rik tradisjon når det gjelder å sende ut. Det har jeg sagt før, og jeg la ingen anledning gå fra meg til å gjenta det, at dette en sendemenighet. Og det lett å tale tro inn i denne menigheten når det gjelder å peke på mulighetene til å nå ut og til å nå flere med evangeliet. Og det kom for meg et ord, en perle, som Paulus skriver til 2. Korinterbrev, eller skriver i 2. Korinterbrev, til denne litt uregjerlige menigheten i Korint, så sånn sett så passer ikke på denne menigheten, men allikevel så ordet fantastisk. Han skriver: «Ikke slik å forstå at vi skal herske over deres tro, men vi medarbeidere på deres glede, for dere står jo i troen.» Og det noe av det som vi ønsker, å være medarbeidere på menighetens glede. Sørge for at gledesnivået i menigheten høyt nok. For når vi glad, så går ting lettere. Og da finner vi løsninger, og så samarbeider vi på en god måte. Så, og der står vi sammen, alle sammen. Det ikke bare det at vi fire medarbeidere. Vi alle medarbeidere på hverandres glede. Og det faktisk noe av det jeg også har tenkt å berøre i forkynnelsen i formiddag. Vi også takknemlige, Dag Martin og jeg, for at vi fikk være med på årskonferansen på Soltun Folkehøyskole, sammen med flere her faktisk, forrige helg. Og biskopen leste opp ansettelseslisten, og det med stor takknemlighet vi konstaterer, Dag Martin, at vi utnevnt til et nytt arbeidsår i Sentralkirken. Så vi møtes igjen til høsten med takknemlighet. Og jeg kan også da samtidig nevne at også Roald utnevnt til den viktige tjenesten han har på aldershjemmet på Storhaug. Så vi står sammen der. Vi må også nevne, siden vi nå på årskonferansen og vi på Soltun Folkehøyskole, at det var to til som ble behørig markert ved konferansen. Vetle Karlsen Eide ble tatt opp på prøve i årskonferansen som diakon, og Åsta Marie Olavsson ble også da tatt inn som kandidat til den ordinerte tjeneste. Så det var rikelig med navn fra Sentralkirken som ble nevnt i forbindelse med tjeneste i kirken, og det fyller oss med takknemlighet og ærbødighet. Et litt spesielt emne som satt opp på en takkedag: strømmer av helbredelse. De to versene som ble lest fra salme, som ble lest her fra salme 46, var egentlig tatt ut av en sammenheng. Om du ikke kjenner salme 46, så les den når du kommer hjem. Det en helt spesiell salme. Skrevet av noen spesielle personer, nemlig dørvaktene i tempelet. Og du vet, når dørvaktene begynner å skrive salmer, da skal du lytte. For de har sett folk både komme inn og folk gå ut. Og sett mange forskjellige reaksjoner på dette her. Og de skrev altså en salme som fyller oss med takknemlighet. Den begynner på en enestående måte med ord som vi alle kjenner, Gud är vår tillflykt och vår styrke. En hjälp i trängsler. En hjälp som är funnet övermåte stor. Så beskriver Koras barn katastrofer, omvältningar, fjäll som blir kastet i havets dyp och jord som blir omvältet och sjön som går vit, och begynner disse beskrivelser med att säga: därför skall vi icke frykte. Det sker mycket tragiskt i världen. En ting kan vi vite: vi är trygg hos Gud. Vi är inte fri för skade. Det är inte så att vi undgår alla problemer, men mitt i vanskligheterna beskytter Gud oss. Och enten vi lever eller vi dör, så är vi i Herrens hand. Och mitt i detta kommer då dessa versen som jag ska stansa lite för i förmiddag. Och så mot slutet av salmen så ser Koras barn framöver och säger: han gör slut på kriger helt till jordens änder. Buen skall han bräcka. Han bryter spyde i to. Vognene bränner han med ill. Så framtidsperspektivet för oss som mänsklighet, vill jag säga, inte begränsat till troens folk, men som mänsklighet, är: han gör slut på krigene. Gud skaper fred för sin skapning. Och så avslutar salme 46 med dessa orden: fall till ro och känn att jag är Gud. Jag ska upphöjas bland folkeslagene. Jag ska upphöjas på jorden. Härskarnes Herre är med oss. Jakobs Gud är vår tillflykt. Och så kommer det ordet som inte låter sig översätta, men som gentas tre gånger i denna salmen, nämligen ordet Sela. Jag hörde ett vittnesbörd en gång om en syster som hade upplevt att det ordet blev så gott för henne, men hon läste det sel av. Det kan ju vara nyttigt av och till. Salme 46, vers 5-6, fortäller faktiskt om en älv. Det är inte en illustration. Det är inte så att Koras barn säger: nu ska jag komma med en illustration. Det är för exempel en älv. Men det står: det är en älv som med sina strömmar bringer glädje i Guds by, det helige tabernakel för den högste. Jag tänkte jag först skulle stansa upp för några missförståelser och försöka torpedera de. Den ena missförståelsen, den går slik: det är vanskligt att få del i Guds löfter. Guds löfter är så fjärna och så vanskliga att få tag i. Den torpederar vi med 2 Korinterbrev kapitel 1, hvor det står: för så många som Guds löfter är, i ham har de fått sitt ja, och vid ham får de sitt amen. Löftene som du och jag blir tillbud, de har fått sitt ja i Jesus och sitt amen i Jesus. Och så fortsätter han med att säga: Gud till ära ved oss. Alltså, även om du och jag inte upplever löftene som vi gärna skulle i vårt liv, så har vi Jesus. Och det är Jesus som är löftenes uppfyllelse. När du stirrar på allt du inte får till och allt du inte kan uppleva, se på Jesus. I ham har du allt du trenger. Den andra missförståelsen: jag må göra mig förtjänt till det Gud ska ge mig. Den torpederar vi med Romerne 9, vers 16. Så står det inte till den som vill, heller inte till den som löper, men till Gud som gör miskunn. Gud är den som ger oss det vi tränger ufortjent av bara nåd. Och den sista möter man av och till när man snackar med människor som är i problemer. Jag har gjort så mycket vondt, så det jag upplever nu är nog en Guds straff. Därför är jag så tacknämlig för att det står i Jesaja 53. Straffen blev lagt på ham för att vi skulle ha fred, och vid hans sår har jag fått legedom. Allt av nåde. Allt uforskyllt. Denne älven, det var denne älven. Låt mig först bara komma en liten kommentar. När man snackar om helbredelse så går man med en gång in i ett minefält. Varför det tro? Jo, för man har tagit helbredelse, och detta är min uppfattning. Man har tagit helbredelse och lyftet ut av de heliga samfund och gjort det till något speciellt som uppträder mer på ytterkanten hos specialister. Med denna salmen och det jag ska försöka att lägga fram i förmiddag träcker helbredelsen tillbaka där var den hör hemma, i Guds menighet. Det är en älv som har strömmar. Denne älven har sitt utgångspunkt, tror jag, är ett uttryck för allt Jesus tillvägebragte. Tillgivelse från synd, frälse, legedom, frihet, utfrielse. Denne älven är ett uttryck för allt det Gud har tillvägebragt för dig och mig. Den har sitt utspring på Golgata, på korset. Allt vi har och allt vi mottar har sitt utspring i det Jesus gjorde på kors. Och därför läste vi från Romerna 8. Han som inte sparte sin egen son, men gav ham för oss alla. Vore det skulle han kunna annat än ge oss alla ting med ham. I menigheten har Gud placerat en kilde till legedom, till liv, till sundhet. Först ordets förkynnelse. Så enkelt. Försök att rista lite lös nu i nacken och ellers. Och försök att slappa lite av. Och inte tänk på allt du har hört och allt annat om helbredelse. Tänk nu på de heliga samfund. Tänk på menigheten. Det står i salme 107. Han sände sitt ord och helbredet dem och räddet dem från deras graver. I ordet är det legedom. I ordspråket kapitel 4 står någon förundliga ord. Det är en far som skriver till sin son och ber hans son ta vare på hans ord. Och så säger han, fördi orden alltså är liv. För vad är den som finner dem och legedom för hela hans legeme. Om du är sliten, om du är trött, finn dig en stille krok. Slå upp din bibel och läs. Och du ska få uppleva hur det är en ro som kommer in i dig. Många avslutar dagen med att se på TV. Och allt det negativa som blir pumpet in, och så går man och lägger sig och lurer på varför man blir deprimerad. Jag menar, det som är i ditt inre är ju ett resultat av det vi fyller på i vårt inre. Ta den röda knappen och slå den av. Finn fram din bibel och läs någon ord för du lägger dig. Så att det sista du sovnar med, det är ett ord, något uppmuntrande, något positivt. Och du ska få se att livet förändrar sig dit. Det är helbredelse och legedom i ordet. Och det är legedom och helbredelse i nattvärlden. Jag hade en speciell upplevelse nu i förmiddag. När vi bad når Hilde ba. Jeg satt der og jeg så på barna. Og de foldet hendene. De fulgte med. De ba Fader vår. Og her i kirken har vi jo invitert barna til å være med under nattverden. Jeg tror faktisk at i dette måltidet ligger det en styrke. Jeg tror Jesus er nærværende i nattverden. Innenfor teologien snakker vi om Jesu realpresens, altså hans reelle nærvær i nattverden. Det skjer noe. Det skjer noe med barna, og det skjer noe med oss. Og om vi hadde gått tilbake i Bibelen og sett på utgangen av Egypt og det hele, og påskemåltidet, og det Paulus skriver til korinterne, så ser vi at nattverden faktisk er et helbredelsesmåltid, som formidler legedom og sunnhet. Det tredje, salving med olje. Er noen syke, han skal kalle til seg menighetens eldste, de skal be troens bønn, skal hjelpe den syke, Herren skal reise ham opp, og salving med olje. Vi ønsker å, forstå meg rett, avdramatisere helbredelsen. Og gjøre det til en del av det Gud virker i sin menighet gjennom. Ikke noe sensasjonsbetinget. Og derfor har vi dette med å salve de som er syke som kommer fram her i gudstjenesten. Og så gjøre det til en naturlig del. Ikke noe sensasjonsmakeri, men noe naturlig del. Så er det slik at ikke alle som blir bedt for eller salvet og så videre blir helbredet. Men det er jo så. Det får vi legge på Herren. Jeg har mye jeg skal spørre Herren om når jeg kommer til himmelen. Mye jeg ikke forstår. Veldig mye. Men vi, i tillit til Guds ord så tar vi imot nådemidlene, som vi gjerne kaller det. Og nattverden er en av de, og salving med olje er en av de. Men ikke bare det. I Markus 16 står det noe om det som skal følge de troende. De skal legge sine hender på de syke, og de skal bli helbredet. Altså, de troendes tjeneste. Og så det som jeg vil bruke litt tid på når det gjelder helbredelse i menigheten, og som jeg har kalt for helsebringende relasjoner. Vi gjør dette med helbredelse veldig ofte til noe snevert. En person er fysisk syk og blir gjenstand på forbønn og blir helbredet. Men helbredelse er jo så mye mer. Det handler jo om sunnhet og om helse. Og Guds menighet skulle være et sted hvor man kunne bli frisk, bli opplagt, få nytt mot og få nåde til å løfte blikk. Og løfte hodet. Det er et faktum at du kan bli frisk i en menighet. Eller du kan bli syk i en menighet. Alt avhenger av kvaliteten på de relasjonene vi utvikler. Jeg har vært borte i menigheter hvor jeg har anbefalt mennesker å holde seg hjemme. Man blir syk av å gå der. Og da snakker vi om giftige menigheter. Det er parodier på hvordan menigheten skal være. Menigheten skal være et sted hvor man får nytt mot og blir frisk. Kanskje litt etter litt etter litt. Men man får i hvert fall et nytt syn på tilværelsen. Det er mange advarsler i Bibelen. Det er advarsler mot personer som er maktmennesker. Vi ville kanskje kalt dem psykopater i dag. Mennesker som styrer med sitt psyke, med sitt temperament, som styrer sine omgivelser. Diktatorer har ingen plass i Guds menighet. Noen bruker bibelsteder om lederskap for å forsvare autoritær lederstil. Har ingenting med nytestamentlig menighet å gjøre. Nytestamentlig menighet, der har Gud satt team, tjenestegaver, som er gaver som skal tjene, ikke som skal herske. I en menighet kan det være klikker. Det skal ikke være klikker i Guds menighet. Vi har én Herre, vi er alle søsken. Så det finnes mange, utrolig mange advarsler i Bibelen når det gjelder giftige relasjoner og giftige menighetsmiljøer. Det legger vi til side. Og så skal vi se på hvordan det bør være. Helsebringende relasjoner. Altså, hvordan kan denne elven som bringer glede I Guds by, som menigheten I stor betydning. Denne elven som bringer glede, hvordan skal den fungere? For det første, bær hverandres byrder. Galaterne sier, det vil si Paulus sier I Galaterbrevet, bær hverandres byrder og oppfyll på den måten Kristi lov. Ja, hva Kristi lov? Jo, Kristi lov, den at vi skal et nytt bud gir jeg dere, at dere skal elske hverandre. Det ikke sånn å forstå at Jesus ga oss et bud I stedet for de andre avskaffet, men han ga oss et bud som summerer de andre. Og summen av budene kjærlighet. Og hvordan oppfyller vi Jesu Kristi lov ved å bære hverandres byrder? Hva innebærer det? Ja, det innebærer så mye. Det kan innebære at hvis noen sliter med et eller annet, så vi ikke så raske til å fortelle om det, men vi dekker over det og hjelper den personen det gjelder til rette. Altså, hvis noen sliter med et eller annet, så bærer vi det ikke til torgs, men vi hjelper vedkommende til rette. Det en side. Hvis det noen som har dårlig helse eller sliter med et eller annet I familien eller hva det så vi der skulder ved skulder, taler oppmuntrende ord, hjelper og tjener, bærer hverandres byrder. Og der gjør kjærligheten oppfinnsom. Romerne 15 trekker fram en litt annen side. Vi som sterke, skyldig til å bære de svake skrøpeligheter og ikke være oss selv til behag. Og så sier han, Jesus sa, deres anklage som var ment for deg, den rammet meg. Altså, hvis det noen som skyter på min bror eller søster, så stiller vi oss foran og tar imot skuddene. Og forsvarer, forklarer, og hjelper. Så det mange sider ved dette å bære hverandres byrder. Vi kan gå videre. For å utvikle helsebringende relasjoner, trøste de nedbrutte og motløse. Mange ganger kan du spørre når du I vanskeligheter og du har det tøft. Hva skal dette være godt for? Hva skal jeg bruke dette til? Det virker jo så meningsløst. Da gir Bibelen oss en klar anvisning om at den trøsten du har lært deg å ta imot, den kan du få dele videre til andre som trenger trøst. Tenk å betro seg til en som har hatt det tøft selv, og som vet hva du snakker om. Det noe helt annet enn å betro seg til en som aldri har hatt problemer. Og som ikke forstår hva det handler om. Altså, den trøsten vi selv har mottatt, sier Bibelen, den kan vi være med og trøste andre med. Og vi trenger trøst, folkens. Vi trenger trøst. Du kan møte meg, og jeg ser så smilende og så opplagt ut. Men om vi setter oss ned, tar oss tid, begynner å åpne hjertet, så ligger det der et behov av forståelse, av trøst, av noen ord som kan hjelpe. Trøste de motløse. Jeg tror faktisk at det ligger utrolig mye helse I en menighet. Når vi lærer oss å oppmuntre hverandre. Og trøste hverandre og tale vel til hverandre. Bibelen snakker om å styrke de svake. Og der står det altså I min Bibel, han skal ikke knuse det knekkede rør, eller slukke den rykende veke. Troen kan ikke veies på vekt. Det kan være et menneske du møter på din vei, og det liten tro. Ikke gjør hva du kan for å utslukke den lille troen som der, men gjør hva du kan for å blåse liv I den troen som der. Styrke de svake. Sett en nytt mot I hverandre. Det utrolig hva ordene våre kan utrette. Jeg mener, et ord av oppmuntring. Det gjorde du godt. Det gjorde du bra. Takk for det der. Altså, et ord som gir deg opplevelsen av at det du har sagt og gjort betyr noe for et annet menneske, fantastisk. Altså, du må ikke komme dit hen at du snakker til en verdensmester før du gir en et kompliment, altså. Jeg mener, det holder at du ser litt grann. Og jeg opplever at når vi skal oppmuntre hverandre, så la oss være oppfinnsomme når det gjelder å finne ting som vi kan si positivt for å sette nytt mot I hverandre. Så har vi dette med å bekjenne det som plager. Det også helsebringende. Når vi utvikler helsebringende relasjoner I menigheten, så dette med å kunne betro seg. Og vite, det jeg sier nå, blir hos den personen, til den personen dør. Trygghet I relasjonen. Og der det sånn I enhver begynnende relasjon, at vi tester hverandre litt ut, Vi sier kanskje litt, og så lytter vi. Det kommet på bygda? Har det kommet på jungeltelegrafen? Ja, ok, da blir det ikke noe mer betroelse, noen fortrolige samtale med den personen. Men hvis det blir der, og det skal vi si at noen av oss har jo lovpålagt taushetsplikt, fordi det skal være trygghet. Men dette skulle være naturlig også I menigheten, at vi skal kunne bekjenne det som plager oss. Det ikke for ingenting at bekjennelse og helbredelse kobles sammen I Jakob 5. Bekjenn derfor syndene for hverandre og be for hverandre for at det skal bli lekt. Det ligger mye god helbredelse I en åpenhjertig, fortrolig samtale som kan avsluttes med I Jesu navn. Tilsier deg dine synders nådige forlatelse. Det godt. Det ligger helbredelse I tilgivelse. Og hvis vi bare raskt skal si, dette med å utvikle vennskap. En menighet til for vennskap, for samfunn, for nærhet, og at vi på vakt mot det som bryter ned. Alt som bryter ned fellesskapet og disse gode relasjonene, at vi på vakt mot det. Det en elv av legedom, av sunnhet, som går midt I menigheten. Og våre relasjoner med å formidle det. Og der kommer jeg faktisk til det siste punktet, nemlig. Du og jeg har en plass I denne strømmen. Hvordan skal legedom komme videre til de andre? Jo, gjennom deg. Tenk at Gud har gjort det slik at hans velsignelser kanaliseres gjennom mennesker til andre mennesker. Det jo ganske sensasjonelt, altså. Man skulle nesten tro at det var jo sånn at vi, hver og en av oss, gikk rett til Herren og fikk tak I det vi hadde og trengte. Men Gud har villet det slik at han lar det gå gjennom mennesker. Gjennom deg og meg. Og tenk på deg selv som en kanal for denne elven med mange strømmer. Det var en elv, og så var det bekker eller strømmer, altså små elver. Og du og jeg kan få være en slik liten elv som bringer det Gud har å gi ut til andre mennesker. Hvordan skal vi greie det? For det første, anerkjenn din plass I menigheten. Du ikke et vedheng. Du ikke en tilfeldig person. Du en medarbeider. Og det fyller oss med takknemlighet. Du en slik bekk som Guds velsignelse skal få strømme gjennom ut til andre mennesker. Anerkjenn det. Selv om du opplever deg selv liten og ubetydelig, takk Gud for det. For det står ikke til den som vil, heller ikke til den som løper, men til Gud som gjør miskunn. For det andre, og dette er den vanskelige biten, forsøk å se bort fra dine egne problemer en liten stund. Og forsøk å se på de andre og deres behov. Hvis du greier det, og kan få være med og fylle de andres behov, trøste de andre i deres sorg, så skal du få oppleve at den, som det sto i 1930-oversettelsen, som lesker andre, blir selv lesket. Og den som velsigner, skal trives. Du, som redskap, får faktisk en velsignelse, fordi du bringer noe videre til andre mennesker. Og så, helt til slutt, det faktisk ikke du og jeg som viktig. Det viktige den strømmen som kommer. Jeg skal utdype. Om du og jeg føler oss mindreverdig, ubetydelige og uverdige, så Guds nåde i stand til å bruke mindreverdige og skrøpelige mennesker. Vi har denne skatten, sier Korinterbrevet, i lerkar, for at den rike kraft ikke skal være av oss, men av Gud. Så derfor ønsker jeg gjennom det jeg har delt med dere her i formiddag, å avdramatisere helbredelse. Ikke overlate helbredelse til spesialistene, men trekke det hele inn og sette det i en sammenheng med Guds menighet. At sentralkirken skal få være et sted hvor mennesker fatter nytt mot. Se litt lysere på livet. Møter brødre og søstre, menn og kvinner som bryr seg om det. Som setter skulderen til, oppmuntrer, sier noen gode ord. Og ikke spør om de frelst eller ikke frelst. Jeg mener, Guds velsignelse gjelder alle. Altså, jeg mener, du må ikke spørre et menneske, tror du på Jesus, før du åpner opp for denne bekken. Åpne opp for denne bekken med en gang, og la de få møte Guds kjærlighet. Der hvor du er. Og du skal få se, den menigheten blir en attraktiv menighet. En oase midt i en kaotisk verden. Herre, vi takker deg for ordet ditt, som ved første øyekast synes voldsomt og umulig, men som vi, når vi får nåde til å falle til ro og kjenne at du Gud, kan få oppleve sannheten i. Amen.